ne honorable maître Zoumananti Doumbia ñangi ñu wulili ak la ka fo menkero la parce que ni doum ma nga soro ñangi ñu mbé parce que na soro en hakl na ko sedawé peuple tadé ni faso doum tadou ak la ka fo faso dounga dounga se fon degré la ogu ma nga fé
Traoré représentant des délégués de Sikasso. Bon, vraiment, sanction ou l'île, Agnena. Mais, ne pas de fin qu'on va faire les dodo, ni pas tout va faire quand on court ou blé, quand on y en a sera fait. Hatli de Bébarake, à la quarantaine. Je
suis toi de Madame Maïga Sinadamba, Mali Moussouka, ministre Koro, ni député Koro Kadizou, ou Niamoyene. Ah, sanction ko anyame ko sedeo ka sume extraordinaire min kera weekend passé ko ye sanction wuli ka bon Niger ka ne hakilla ni ne manina Niger ni Mali ni Burkina an ko mbora sedeo la amena donc anya refa sanction tan kan tugunyo nu ye sanction wuli ya wuli refa ma wuli ka bon anka parce que sedeo kené abora anjigi koro ay ni nyona ke Mali ka nyona ke Burkina la ka taka nyona ke Niger des pays ko kanga munu ndeme kubo gela kono santani ko ambe gela kono ambe fakasu ambe fakatli tasma be wulana furo be jeni fembe la jilembe ke sedaw ma seka foy foy weda soroka ke o jamana denuna ko ka sanction bi luka bolote du tulute du tajite du furate du fuite du okmana o ton sugu mo be yo konna na kunjmena munu nya signi hakli bala musa traore mu sangule lam der ya signi sigi kami o teni yo
madam jikine at magawko ni mali lo jurto tomba o nyomogoy ika ñinigali ko sanction wala kabo Niger kan awo anyame ka fo sanction wala kabo Niger kan cdao fe cdao ko ni ye kuma de fo ko yere de tay non te sanctioné wala kabo kamni domina e Mali ni Niger ni e Burkina no bora cdao ko no mu sanction rebuka sanction refustu ukan
amba bela jenem fo Mamadou Lamine Bane neka abiye mi sanction ni nuna o yede a wulle o koni here here de donc halsa alaka here di sabati ni lakana sabati anga jamana kono.